რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დასრულდა და ელექტრონული საშუალებით ქვეყნდება წინასწარი შედეგები არჩევნებისა, გულისხმობ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებს. ამ დროისთვის სპეციალურ ვებ საიტზე results.cec.gov.g ამ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად შემოსულია მონაცემები უბნების 99.87%-დან, ანუ თითქმის დასრულებულია მონაცემების მიღება. და შედეგები ასეთია: გრიგოლ ვაშაძე 40.46%, ხმებისა სალომე ზურაბიშვილი 49.94%, ამ მრჩეველთა ხმებისა მიიღო მან. ეს რაც შეეხება ოფიციალურ წინასწარ მონაცემებს, მონაცემები წინასწარად ითვლება, ვიდრე არ დასრულდება საჩივრების განხილვის პროცესი და საბოლოო შედეგი ფორმალურად არ გამოცხადდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. რაც შეეხება სხვა ინფორმაციას, კერძოდ არჩევნების დღის მიმდინარეობის შესახებ, ჩვენ დიდწილად მოგაწოდეთ ინფორმაცია გუშინდელ და წუხანდელ ეთერებშივე, ასევე ჩვენს საიტზე, სოციალურ ქსელებში, ჩვენს გვერდებზე, და ამ გადაცემაშიც გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. და მინდა გადაცემა დავიწყო, ხო, მანამდე გეტყვით, რომ დღეს სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება გამოაქვეყნებს ხმების პარალელური დათვლის შედეგებს. ეს მონაცემები განსხვავდება მათი მიღების მეთოდით, განსხვავდება exit poll-ებისგან. ეს არის სწორედ ის, როგორც ქვია, პარალელური დათვლა ხმებისა, კერძოდ უბნებზე, და ეს მონაცემები ჯამდება შემდეგ და ქვეყნდება ის ფედის მიერ, და ეს მოხდება დღეს. დღეს ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლები გააკეთებენ თავიანთ წინასწარ შეფასებას საარჩევნო დღისა. შუა დღისას გახდება ეს ცნობილი და მოგაწვდით ინფორმაციას, თუ როგორ აფასებენ უცხოელი დამკვირვებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მეორე ტურის ჩატარებას. მანამდე კი მინდა შევეხოთ ერთ ამბავს, კერძოდ ლაგოდეხის ამბავს, რადგან ვრცელდებოდა მთელი დღის განმავლობაში ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან მეტნაკლების სიმწვავის შესახებ, მეტნაკლების სიმწვავის დარღვევების შესახებ. ლაგოდეხს რაც შეეხება, აქ მთლად სროლაზე იყო საუბარი. ჩვენ მოგაწოდეთ თქვენი ინფორმაცია და სხვა მედია საშუალებებითაც შეიტყობდით. სატელეფონო ხაზზეა გიორგი ალადაშვილი, ჩემი კოლეგა ლაგოდეხიდან. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, აი წულხელ 23 საათსა და 30 წუთზე დაახლოებით ეს დრო იყო, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაისროლეს და ეს გასროლა მოხდა ჰაერში, არავინ არ დაშავებულა. გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გურამ კაკალაშვილმა მაშინვე გითხრა, რომ გასროლა მოხდა პარტია ქართული ოცნების ავტოკოლონიდან, რომელიც ლაგოდეხის ქუჩებში მოძრაობდა მას შემდეგ, რაც ტელეკომპანიებმა exit poll-ის შედეგები გამოაქვეყნეს და რომლის მიხედვითაც არჩევნების მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილი ლიდერობს. კაკალაშვილმა თქვა, რომ გასროლა მოხდა მერსედესის მარკის ავტომობილიდან, მათ იციან მანქანის ნომრებიც და ყველა ინფორმაცია წუხელვე მიაწოდეს სამართალ დამცავებს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან თითქმის 3 საათი მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, იგი რამდენიმე ეკიპაჟი იმყოფებოდა პოლიციის. პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის ოფისში, ლაგოდეხში, სადაც სალომე ზურაბიშვილის შტაბიც მუშაობს, დაგვიდასტურეს წუხელვე, რომ გასროლა მოხდა მათი მხარდამჭერების ავტოკოლონიდან, თუმცა შტაბის წარმომადგენლის გიორგი ედიშერაშვილის თქმით, გასროლა არ მომხდარა უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის შტაბის მიმართულებით.
ხო, რასაც ამბობდა შენი რესპონდენტი, ხომ, ოპოზიციიდან?
დიახ. რაც ამბობდა ოპოზიციიდან, დიახ, და გასროლა მოხდა არა ცეცხლსასროლი იარაღითო, არამედ პნევმატური იარაღიდან. ეს ინფორმაცია დაადასტურეს ქართულ ოცნებაში. კახეთის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება წუხელვე და შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს 216 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც სასროლი იარაღის მართლსაც წინააღმდეგო შეძენა შენახვა გამოყენებას გულისხმობს. წუხელვე 21 წლის მამაკაცი შეაჩერეს, რომელიც აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული სასტარტო იარაღიდან ისროდა. რამდენჯერმე მოახდინა გასროლაო, პოლიციამ დაადასტურა ეს ინფორმაცია. იარაღი ნივთმტკიცება დამოიღეს და ეს პირი გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე.
იმ პირველ ამბავს რაც შეეხება გიორგი პოლიციის მოქმედებაზე მაინტერესებს, იყვნენ ვთქვათ ნახეს მასრები ან ასე შემდეგ?
დიახ, მასრები ნახეს. ნაციონალური მოძრაობის ოფისი საქართველოს აზერბაიჯანის მოკლედ მთავარ ავტომაგისტრალზე მდებარეობს, რომელიც საქართველოს აზერბაიჯანს უკავშირდება და ეს არის ცენტრალური გზა. აი ამ გზაზევე ეყარა, შედეგად გადაკეტილი იყო დაახლოებით 40 წუთის განმავლობაში ეს გზა, ავტომობილებს არ ატარებდნენ, რათა მიდიოდა საგამოძიებო მოქმედებები. სწორედ აქ ნახეს ის მასრები, რაც გაისროლა, როგორც პოლიცია ამბობს, 21 წლის ახალგაზრდამ. სროლის ხმა გუშინ დღის განმავლობაში გურჯაანშიც იყო, ხმა დაისმა. ეს ჩუმლაყის 19 საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. ამ შემთხვევაშიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ გაკეთდა ასეთი განცხადება და თქვეს, რომ გასროლა მოხდა იმ ავტომანქანის მისამართით, რომელშიც იმყოფებოდა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ძმა დავით სააკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასროლის ფაქტი ამ შემთხვევაშიც დაადასტურა, გურჯაანის შემთხვევაში, თუმცა პოლიტიკურ მოტივები გამორიცხეს და თქვეს, რომ მამაკაცი იყო არაფხიზო მდგომარეობაში და ის უმისამართოდ ისროდა. ნათია მეზრიშვილმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გააკეთა ასეთი განცხადება და ამ შემთხვევაში 216 მუხლით დაიწყო გამოძიება. ოპოზიცია თვლის, რომ ასეთი ფაქტები ისახავდა, მათი მიზანი იყო, რომ მომხდარიყო ოპოზიციის დაშინება და მათი მხარდამჭერების დაშინება.
ესე კითხვა მოს გიორგი, ეს არჩევნების დღე იყო და ღამე, ზოგადად ასე რომ როგორ თქვა, ეს სროლა და ესე მთვრალზე თუ ნასვამზე და ასე შემდეგ, ესეთ ჩეულებრივი ამბავია? მანდ
ჩეულებრივია? არა, ჩეულებრივი ამბავი. ჩვენ 24 საათიან რეჟიმში მუშაობთ და მოვიპოვებთ ინფორმაციას. ასე არის რიან სათავეებში და არ ყოფილა და სხვათა შორის მე არ მახსენდება, ვთქვათ, წინა არჩევნებით, წინა 2-3 არჩევნები რომ ავიღოთ, ოდესაც ვთქვათ გასროლა მომხდარიყოს ან საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ან შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასეთი ფაქტები ბოლო პერიოდში აღარ დაფიქსირებულა.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა, ჩემი კოლეგა ლაგოდეხიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ გადაცემას, რადგან ასეთი ტიპის ამას დარღვევა აღარ ხვია, დანაშაულზე ლაპარაკობდით უკაცრავად. გავაგრძელებ ამ ინფორმაციას. გარდა ამ ამბისა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გავრცელა ინფორმაცია, რომ დაწყებულია გამოძიება სავარაუდო დანაშაულის 11 ფაქტზე არჩევნების დღეს მომხდარზე. ლაპარაკობ თბილისში ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტევე პირველის ჟურნალისტის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე დაიწყო გუშინ გამოძიება. დადგენილია სავარაუდო დანაშაულის ჩამდენი პირი. ცხეთაში ერთ-ერთი საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე დაიწყო ასევე გამოძიება. უკვე გამოკითხული არიან ინციდენტის მხარეები, რომლებიც სხვადასხვა ვერსიაზე ლაპარაკობენო. ადიგენში გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლების ავტომანქანების საბურავების დაზიანების 2 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. ბათუმში საარჩევნო და იქ ადიგენის სამბავზე მიმდინარეობს დანაშაულის ჩამდენი პირების დასადგენად მოქმედებებიო. ბათუმში საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების ორ ფაქტზე დაიწყო გამოძიება და გამოკითხულები არიან დაზარალებულები. არ იკვეთება არც ერთ ფაქტზე დანაშაულის ნიშნებიო, თუმცა გრძელდება მოქმედებების საგამოძიება. თბილისში ვაკესაბურთალოს რაიონში მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, ასევე გამოკითხულია დაზარალებული და ფაქტის შესახებ ინფორმაციის მქონე მოწმეები. მათთვის უცნობი იყო გუშინდელი პოზიციით დანაშაულის სავარაუდო ჩამდენი პირის ვინაობა. ქვემო ქართლში მარკირება გავლილი პირების მიერ განმეორებით ხმის მიცემის მცდელობის ფაქტზე ასევე გამოძიება დაწყებული. ასეთი 9 შემთხვევა გამოვლინდაო, იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თბილისში ლილოს დასახლებაში მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტზეა დაწყებული გამოძიება, გამოკითხულები არიან დაზარალებულები. დანაშაულის ჩამდენი პირის დასადგენად მიმდინარეობს მოქმედებები. აბაშის საარჩევნო ოლქში მეათეობაში ქართული ოცნების საკრებულოს წევრის მიერ ხმის მიცემის ფარულობის შესაძლო დარღვევის ფაქტზეც მიმდინარეობს გამოძიება. დუშეთში საარჩევნო უბანში მომხდარ ქურდობის ფაქტზეა გამოძიება დაწყებული და ჩუმლახში მომხდარ ინციდენტს რაც შეეხება ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია 236 მუხლით. ამ ეტაპზე მოწმეებთან გასაუბრებით ირკვევა, აღნიშნულს კავშირი არ აქვს არჩევნებთან, ამ მოწმეებთან, მოწმეების ინფორმაციის თანახმად, და არ გამოიკვეთა პოლიტიკური ტივიო გასროლა განხორციელდა ჩუმლაყის მე-19 საარჩევნო უბნიდან მოშორებით მდებარე დასახლებულ უბანში. ეს რაც აღნიშნა ასევე უკაცრავად ჩემმა კოლეგამ არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქის მიერ სასიგნალო იარაღიდან. გარდა აღნიშნულისა, პოლიციამ გუშინ ადმინისტრაციული წესით დააკავა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქე, რომელიც სოფელ ქესალოში საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე უმისამართოდ იგინებოდა. იგი არ დაემორჩილა პოლიციელთა კანონიერ მოთხოვნას, რის გამოც ადგილზე დააკავეს. ეს არის ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. ვაგრძელებ გადაცემას. რაც შეეხება სამართალდამცავთა მოქმედებას, გუშინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საიას ხელმძღვანელმა, მე მგონი სწორად მახსოვს, რომ სწორედ საიას ხელმძღვანელმა აღნიშნა, ასე ვთქვათ, სამართალდამცავების ადეკვატური მოქმედება, რადგან ბოდიშ გიხდით ჩემი ხმის გამო, აღნიშნა საგანგებოდ, რადგან მათ ჰქონდათ დამკვირვებლებს, ბუნებრივია, რადგან ისინი დარღვევებს ავლენდნენ მთელი დღის განმავლობაში, კომუნიკაცია სამართალდამცავებთან, და მან ეს დადებითი მხარე აღნიშნა სულხან სალაძემ. გუშინ ღამით რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე გავიდა გადაცემა პირდაპირ ეთერში, რომლის ნახვა, რომლის ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება მოძებნეთ ფეისბუქში. მყავდა არაერთი სტუმარი და ვაფასებდით როგორც არჩევნების დღეს, ისე წინა საარჩევნო გარემოს და ისე იმ გამოწვევებს, რაც არის უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების დღიდან მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე, გამოწვევებს როგორც პოლიტიკოსებისთვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის, პოლიტიკოსების ჩათვლით ბუნებრივია, და ეს საკმაოდ საინტერესო საუბრები იყო და შეგიძლიათ ამ ჩანაწერის ნახვაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დღეს სტუდიაში სტუმარი არ ყავს. შეგიძლიათ ეთერში დარეგვა თქვენი მოსაზრებების გამოხატვა, რა თქმა უნდა, 2988327-ზე. და ახლა სატელეფონო ხაზზეა ორგანიზაციის მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი ირმა ბასილაშვილი. ეს ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უბანში, საგანგებოდ შერჩეულ უბნებში, გულისხმობ უმცირესობებით, მეტწილად უმცირესობებით დასახლებულ საარჩევნო უბნებში, და ამას აკეთებდა წინა ტურის განმავლობაშიც. საინტერესო ამ დაკვირვების შედეგები, რადგან ძალიან აქტიურად ისინიც, როგორც სხვა დამკვირვებლები ადგილობრივი, მთელი დღის განმავლობაში გუშინ აქვეყნებდნენ ინფორმაციას მათ მიერ აღმოჩენილ დარღვევებზე. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება თავად რომ ბრძანოთ, სად რამდენი დამკვირვებელი იყო თქვენი გუშინ უბნებზე და სად იმყოფებოდნენ ისინი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ მეორე ტურის არჩევნებს ჩვენ ვაკვირდებოდით, როგორც ყოველთვის ვაკვირდებით, ეს არის ქვემო ქართლისა და სამხრეთ-ჯავახეთის რეგიონი. კერძოდ ეს იყო ხუთი ოლქი, ქვემო ქართლიდან იყო გარდაბანი და მარნეული, ხოლო სამხრეთ-ჯავახეთიდან ახალციხე, ახალქალაქი, ინოწმინდა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ვაკვირდებოდით მოკლევადიანი დამკვირვებლების 224 წარმომადგენლის მეშვეობით, მათ შორის იყვნენ როგორც საუბნო კომისიის დამკვირვებლები, ასევე მობილური ჯგუფის და ასევე საოლქო საარჩევნო და ცესკოს დამკვირვებლით.
რა იყო ძირითადი დარღვევები, რაც თქვენმა დამკვირვებლებმა აღმოაჩინეს?
შეიძლება ითქვას, რომ დილიდან დაიწყო იმით, რომ მხოლოდ ერთ შემთხვევა იყო, როდესაც ჩვენ დამკვირვებელს არ უშვებდნენ უბანზე. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ეს ეხებოდა როგორც პროცედურულს, ეს იყო ძირითადად ილის ყასთან დაკავშირებული. შემდგომ უბნის გახსნიდან მოყოლებული 8 საათამდე იყო ასევე პროცედურული რეგისტრატორებთან დაკავშირებული პრობლემები და საკურველია ისე და ისე ნაკადის მარეგულირებელთან დაკავშირებული პრობლემები. ანუ ძირითადი ხასიათი ეს იყო, პროცედურული ხასიათი დარღვევები იყო.
რით განსხვავდებოდა, ასე ვთქვათ, პირველი ტურის სურათი, რომელიც თქვენ უკვე შეჯამებული ჰქონდათ, გუშინდელი მდგომარეობისგან? შეიძლება ამ შედარება
პირველ ტურთან შედარებით, რასაკურველია, მე მგონი ყველა გამეთახმება, რომ ეს იყო საკმაოდ დაძაბული ტური, მეორე ტური. ჯერ კიდევ მეორე ტურის წინა საარჩევნო პერიოდით გამორჩეული იყო იმ დაპირისპირებებით, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ მოგეხსენებათ, იგივე სამხრეთ-ჯავახეთში რა შემთხვევებიც მოხდა და დღემდე მიმდინარეობს, რასაკურველია გამოძიება და ჩვენ უწყებათა შორის კიდევ მოვთხოვთ კიდევ ერთხელ ამ გამოძიებებთან დაკავშირებით შედეგებზე, რა შედეგები მოყვა ამ გამოძიებას, იმიტომ ჯერჯერობით დასრულებული არ არის ეს ყველაფერი. და აი ამის ფონზე, რასაკვირველია, დაძაბულობა იმატა, უფრო მეტი დაძაბულობა იყო, რასაკვირველია, არჩევნების დღეს. თუმცა ვფიქრობთ, რომ მაინც საერთო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ არა ის გამოკლებით ოლქები, რომელიც იყო და გარკვეული ხარვეზები იყო და დაძაბულობა იქნებოდა, განსაკუთრებით ამას მარნეულზე ვიტყოდით ჩვენ, იმიტომ ახალქალაქში არც ისე. შეიძლება ვთქვათ, რომ იმ სამონიტორინგო არეალში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, შეიძლება ითქვას, რომ შიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა კენჭისყრის პროცესი.
ირმა, რამინდა კითხოთ, ზოგადად ამ ტიპის უბნებზე დაკვირვების შედეგად რა არის თქვენი დასკვნა, თქვენი ორგანიზაციის ხედვა, რა არის ტიპური დარღვევები, რა არის გამოწვეული, ვთქვათ, არაკვალიფიციურობით, რა არის გამოწვეული სხვა რამ მიზეზებით? აი სწორედ ეს მაინტერესებს თქვენგან.
ისიც არის ამ ეტაპზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაუშვათ იგივე ყოველთვის ამ ოლქებს ვაკვირდებით და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე ახალქალაქისკენ ყოველთვის, როდესაც იყო პრობლემები ახალქალაქში, მაგალითად ის ხარვეზები უფრო ნაკლებად არის დაფიქსირებული ვიდრე მარნეულში. მარნეულში უფრო კომუნიკაციასთან დაკავშირებული იყო ისევ და ისევ, არიცი, ამ ეტაპზე ალბათ მოგეხსენებათ, რომ თავმჯდომარეებიც ახალი არჩეულები იყვნენ. შეიძლება ეს იყო დაძაბულობის ფონზე მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი. შეიძლება ახალი არჩეული თავმჯდომარეები იყვნენ და აქედან გამომდინარე. ცოტა კი მარნეულთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ ენობრივი ბარიერი არის, რასაკვირველია, და აი ესეც იწვევს ხოლმე, რომ ენობრივი ბარიერის გამო ხდება ხოლმე რაღაც კომუნიკაცია უფრო ნაკლებად ხდება ერთმანეთში, უფრო ვერ უგებენ ერთმანეთს და ხშირად ხდება ესეთი რა. თუმცა შემდგომ მაინც ხდება ისე, რომ ჩვენი მითითებები და შენიშვნებს ითვალისწინებენ ყოველთვის. თუმცა ამიტომაც არის ალბათ, რომ სულ დაიწერა ხუთი საჩივარი 42 ინციდენტიდან. დანარჩენ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ ადგილზევე კმაყოფილდებოდა, ან მიჩიცებას, როდესაც ვაძლევდით, ყოველ შემთხვევაში ითვალისწინებდნენ. ხუთი საჩივარი იყო შესული და ერთი არის საქამდე დაკმაყოფილებული, დანარჩენი გადასულია ოფისში.
და ალბათ თქვენი ორგანიზაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თქვენი დამკვირვებლები ალბათ დიდი ნაწილი მაინც ფლობს იმენებს, სადაც ესე ვთქვათ, იმყოფებიან, რომელიც აქტუალურია იქნება, ესე ვთქვათ, უფრო საფურენოვანი რუსული
თუ ყოველთვის, როდესაც ვარჩევთ, კრიტერიუმი არის ასეთი, რომ მინიმუმ ეს არის რუსული ცოდნა. სამწუხაროდ აქამდე ეს არის ერთ-ერთი საკომუნიკაციო ენა ჩვენ შორის და კიდე ასევე ვითხოვთ, რომ კარგია სასურველი რასაკურველია იცოდნენ ეს სპეციფიური ენა, აზერბაიჯანული და სომხური. ასევე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ პროცესებში, სადამკვირვებლო მისიაში ჩავთოთ ადგილობრივი მოსახლეობა, აზერბაიჯანელები და ეთნიკური სომხები, რათა მათაც მიიღონ ამ პროცესებში მონაწილეობა და უფრო მეტი გაიგონ და ამით უფრო მეტი ინფორმირებულები, მეტად ინფორმირებულები იყვნენ არჩევნებთან დაკავშირებით. და ყველანაირად ვცდილობთ მათ ჩართვას, ასე რომ ჩვენ სადამკვირვებლო მისიაში თუ ნებისმიერს ექნება, ვისაც ექნება სურვილი, შეუძლიათ ნახონ, რომ ჩვენს მისიაში იყვნენ როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ქვემო ქართლიდან, ასევე სამცხე ჯავახეთიდან.
Ირმა, როგორც ვთქვით, სულ მალე დღეს გამოაქვეყნებთ თქვენ, ასე ვთქვათ, წინასწარ ანგარიშს, ხო, რომელ საათზეა დღეს?
ჩვენი ანგარიში არის 12-ის ნახევარზე.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ირმა ბასილაშვილი, ორგანიზაციის სახალხო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი გვერთვებოდა გადაცემაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ჩანაწერი, გუშინ აწყვეტი ფრაგმენტი, გუშინდელი გადაცემის მენელია ხაზზე, თუ შეიძლება. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო რინო.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ისიც რა მაინტერესებს, ძალიან კარგია რომ სტუმარი არა
ხართ. მე
მაინტერესებს, აი რა მოხდა ეს? ეხლა გამარჯვებული პრეზიდენტი რომელიც ჩვენ ყავს საფრანგეთიდან, ხო, დემოკრატიული ქალაქიდან, სახელმწიფოდან, როგორ შეაფასებს პირველ ტურს მეორე ტურისგან განსხვავებით, რომელიც გაცილებით უფრო პროგრესული იყო 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან მიმართებაში, ვიდრე მეორე ტური, რომელიც იყო კბილი კბილის წინ, თვალი თვალის წინ მთელი ძალადობის პაკეტით და უწოდებოდა 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს და მასთან ასოცირებულ შევარდნაძის როდის საპრეზიდენტო არჩევნებს. მას ეყოფა თუ არა ძალა იმისი, რომ დაგმოს ის ძალადობა, რაც პრაქტიკულად განხორციელებული იყო მეორე ტურში და არ მეგონა მით ოპოზიციის ყოფილი, რა ქვია, დემოკრატიის დასთან მებრძოლი არასამთავრობოს წარმომადგენლები კოორდინატორებად დაჭიდებოდნენ ავტოგასამართ სადგურებში, უბრალოდ გასამართლებლად ავტობუსების სადგურებში და დაიწყებდნენ მოსახლეობის რაოდენობის თუ რამდენი ავტობუსი წავიდა. ესეთი რაღაცა თუ მოხდებოდა ამ არჩევნებზე მეორე ტურის შემდეგ, ეს უბრალოდ ჩემთვის გამოაგონებელი, მე ვარ ნეიტრალური მხარდა, არც ესა დაუჭედი მხარი არ მიგოდა ყოფილიყავი მხარე, რაც აი მაინტერესებს, იქნება რაღამ ჩვენ არ შეგეძლო იმის გაკეთება, რომ მეორე ტურში მაინც მოსულიყვნენ ეს ბოლო არჩევითი პრეზიდენტები. აი ახლა ქალბატონის სალომე რამდენად გაემიჯნება აი ძალადობას, რასაც არანაირი კავშირი აქვს დემოკრატიასთან პირველ ტურთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს უფრო იყო ევრაზიული გუბერნიული ოლიგარქიული არჩევნები ვიდრე პირველი ტურის. მათ შორის ხოლმე არის როგორც დღე და ღამე. აი ექსპერტები მაინტერესებს რაც თქვენ ამასთან დაკავშირდება, რამდენად ნორმალურია ესეთი არჩევნების მეორე გაправება საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან თუ არა რეგიონში არსებული პოლიტიკური სიტუაცია. აი იქნება ჩვენი თავი, იქნება ვინი მე გაგვიხსნა.
კი, რა თქმა უნდა, არჩევნების მიმდინარეობის როგორც დღის ისე გარემოს შესახებ მსჯელობას ჩვენ გავაგრძელებთ უხელოდ ამაზე ვისაუბრეთ და გარკვეული შეფასება თქვენი შეფასება გააკეთეთ ახლა პროცესის. მე არ შევაფასებ, რა თქმა უნდა, არ გამოვალ ჩემი კომპეტენციიდან არ შევაფასებ ამ ამბებს, თუმცა ხო, აღინიშნამ დაძაბული გარემოს შესახებაც. სწორედ ახლა მინდა შემოგთავაზოთ მსვენელია კიდევ? კი ბატონო, ჩავრთოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ? გამარჯობა.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ?
ა მე ვარ ეთერში.
კი ბატონო, ეთერში ხართ?
კი ამონდები, ახლა ქალბატონო ნინო, თქვენ ბძანეთ თავიდან, რომ თითქოს ომი იყოს საქართველოში, გადაწყალეთ და ცესტასური იარაღებით და რაღაცები.
ხო და მე ომი არ მიხსენებია? კი ბატონო. დიახ.
ჩემი სურვილია რომ ხშირი გახდეს ეს არჩევნები, სტაბილური მიმდინარეობები მიმდინარეობს, სამი დღე გაიწეროს თუნდაც და თავისუფლად მივიდეს ადამიანი და გამოხაზოს ეს, თუნდაც ავტომატები შემოიტანეთ და ეს ამდენი ხალხი ნუ არ დასაქმებული ამ არჩევნებში,
საქართველოს ძალიან აი რაღაცნაირი პრიმიტიული არჩევნები ვიდის. ხო და ეს არის ნორმა უნდა გახდეს ხშირი არჩევნები, დემოკრატიის მაჩვენებელია ესა და ეს სროლები და ეს უადგილოა ესე გონიათ რომ იშვიათად რომ ტარდება არჩევნები, ამიტომ რაღაც სასწაული გონიათ ეს არჩევნები და
თulit რომ იშვიათად ტარდება
საქართველოში მოუწოდებდი რომ დასულ ხალხმა მიიღოს აქტიური მონაწილეობები არჩევნებში ისინი წყვეტენ ამ ქვეყნის ბერს ხო და როცა ბრძანებს რომ სალომე ზურაბიშვილი ის ოპოზიციის ისი მიჩნებიო ის მთელი ქვეყანაში ვინც არსებობს თუნდაც ემიგრანტები თუ ვინც ცხოვრობენ იმათი პრეზიდენტის არის იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ევროპაში მაგალითად ამერიკა ევროპაში ემიგრანტებსაც აძლევენ ხმის მიცემის უფლებას
ესეთი
რაღაც ვიცი და
კი ბატონო, ასე ნამდვილად თუ დიდი მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა.
რაც შეეხება საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი მოქალაქეების მონაწილეობას არჩევნებში, მაშინვე როცა კი დაინიშნა მეორე ტურის თარიღი, მაშინვე იყო ცხადი ბევრისთვის, ბევრი დამკვირვებლისთვის, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები შეექმნებოდა უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა ნაწილს ისედაც ექმნება პრობლემა იმის გამო, რომ თქვათ, აქ მყოფებისგან განსხვავებით, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე ვართ ამორჩევლები, მათთან არ არის ასეთი ახლოს არ არის ყველა მათგანთან და უმრავლესობასთან ალბათ საარჩევნო უბნები, რადგან ძალიან შეზღუდული რაოდენობით იხსნება, მოგეხსენებათ უცხოეთის ქვეყნებში და ამას დაემატა კიდევ ის, რომ არჩევნები ჩატარდა 4 შაბათს ის კი გამოცხადა ეს დღე უქმე დღეც საქართველოში, თუმცა უცხოეთში ეს ვერ გავრცელდებოდა. ამის გამო ცესკომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ფარგლებს მიღმა საარჩევნო უბნები შუა ღამემდე ყოფილიყო ღია, თუმცა ამაზეც იყო ბევრი კრიტიკა და წუხილი, მათ შორის ემიგრანტებისგან. მოვისმინეთ ჩვენ იმის გამო, რომ არც ეს არ წყვეტდა მათ პრობლემას, ვინაიდან სამუშაო დღის შემდეგ საღამოთი, თუნდაც შუა ღამემდე რომ იყოს ღია საარჩევნო უბანი, რომელიც საათები რომელთანაც ვთქვათ იმ ხელ მანძილი გაშორებს, რომ საათებია საჭირო მისაღწევად. მოკლედ ეს ყველაფერი ძალიან ართულებდა ამ შემთხვევაში უცხოეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობას არჩევნებში და ამაზე იყო ბევრი ლაპარაკი, მათ შორის ჩვენს ეთერებშიც. სხვათა შორის ვრცელდება ინფორმაცია უცხოეთში შედეგების შესახებ, საარჩევნო უბნებს გულისხმობდა იქ ხვეძებამ ინფორმაციას, სწორედ დიახ აგერ ინტერპრეს ნიუსი ცესკოზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქების 64.27%-მა მხარდაჭერა გაერთიანებული ოპოზიციის პრეზიდენტობის კანდიდატს გამოუცხადაო. 57 უბნიდან ცესკოს მიერ ამ ეტაპზე გამოქვეყნებული 94 უბნის წინასწარი შედეგების მიხედვით არის ეს მონაცემი და სალომე ზურაბიშვილს აქვს 95.73% მხარდაჭერა უცხოეთის ქვეყნებში მცხოვრები თანამოქალაქეებისა. საერთო მსმენელი არის კიდევ ხაზზე მგონი, დილა მშვიდობის გისმენთ, ბრძანეთ.
გარბატონო ნინო, გამარჯობა. გამარჯობა. საარჩევნო უბანში რა თქმა უნდა ვიყავი ორი და გაგახვათ იმ თორე ასეთი მე არ მაწყობს არც ერთი არც მეორე. მე ნაციონალისტ მომხრე არ ვარ, მაგრამ რაც გუში ნაციონალისტ მიმართ აი ხდებოდა, რაც აი არ ვიცი მაგას ათიამდე გოთ ხო, ეს არ იყო არჩევნები, ის იყო უფრო მაიმუნობა რა. მარმე გუში წამოგიდგენია თქვენ ქალბატონო ნინო, ხალხი მიშა სკვიროდა, იძულებული იყვნენ შეცვლენ ეს მილიციის სამშობლოს პოლიციას რა, ვინარიან ქვენს არიცია წარფი ეს საბუთები წაიღეს.
კი ქონდა ამაზე
კი
ვიცით, რა თქმა უნდა, გადავცემდით ამ ინფორმაციასაც პირდაპირ ჩართულით.
დიდი მადლობა
რომ დაგვირეკეთ. 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ახალ ამბებამდე სუ ცოტა დრო გადარჩა და გაცების მეორე ნაწილში ვაპირებდი ამ ნაწილში დაწყებას. დიდი მადლობა აქტიურობისთვის მსმენელებს, ვერ მოვახერხე, მაგრამ არ მწყდება გული ნამდვილად, რადგან მნიშვნელოვანია ჩვენი კომუნიკაცია მსმენელებთან. გუშინდელი გადაცემის ზოგიერთ ფრაგმენტი მინდა შემოგთავაზოთ. ახლა ახალი ამბების დრო ახლოვდება, ვიდრე ნინო როდონაია შემოვა ეთერში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ დროისთვის ქვეყნდება ცესკოს შესაბამის გვერდზე, results.gov.gz-ზე. უკვე 99.92% მიასადი პროცენტი არის დათვლილი ხმებისა. გრიგოლ ვაშაძის შედეგი არის 40.46%, სალომე ზურაბიშვილისა 59.94%. წინასწარ მონაცემებად ითვლება ეს, ვიდრე გარკვეული ხნის შემდეგ, როცა დასრულდება ყველა პროცედურა, საჩივრების წარმოების იქნება ეს თუ საარჩევნო პროცესში ჩადენილი სხვა დარღვევების და დანაშაულების და გამოცხადება უკვე ოფიციალურად შედეგები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:30, ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
ცოტახანში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უნდა დაიწყოს ბრიფინგი, რომელზეც არჩევნების ამ დროისთვის არსებული შედეგები გამოცხადდება. დილის 10:00-ისთვის შეჯამებული იყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. სულ 3703-დან სამ უბნების 99.92%-ზე მიცემული ხმები ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, გაერთიანებული ოპოზიციის მიერ მხარდაჭერილ გრიგოლ ვაშაძეს. წინასწარი მონაცემებით მიღებული აქვს ხმების 40.46%, ხოლო დამოუკიდებელ კანდიდატს, ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილ სალომე ზურაბიშვილს 59.94%. წინასწარი შედეგებით საქართველოში ზურაბიშვილმა ვაშაძე დაამარცხა ყველა საარჩევნო ოლქში გარდა რუსთავის და თელავისა. საქართველოში სულ 73 საარჩევნო ოლქია. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით საზღვარგარეთ გახსნილ საარჩევნო უბნებზე ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ გამოიმარჯვა. წინასწარი შედეგებით მან მიიღო 5216 ხმა, ანუ 64.27%. დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს ხმა მისცა 2900 მომრჩეველმა, ანუ 95.73%. ეს მონაცემებით დილის 10:00-ისა. სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ლიეტოვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაია. კაიტე მან ტვიტერზე გამოქვეყნებულ მილოცვაში სალომე ზურაბიშვილს უსურვა წარმატება ქვეყნის და ხალხის სამსახურში. პრეზიდენტობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერები დღეს მხარდამჭერებს შეხვდებიან. შეხვედრა 18:00-ზე დაიწყება თბილისის ფილარმონიაში. 28 ნოემბერს ღამით გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა, რომ მხარდამჭერებთან ერთად შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმას. პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით გრიგოლ ვაშაძე სალომე ზურაბიშვილთან მარცხდება ხმების თითქმის 20%-ით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია არჩევნების მიმდინარეობისას დაფიქსირებული დარღვევების ერთი ნაწილის შესახებ. ორგანიზაციის განცხადებით გამოვლენილია ძალადობის ფაქტები. კერძოდ, ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან უცნობი პირის მხრიდან განხორციელდა სროლა, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, ასევე 22 მარნეულის საარჩევნო ოლქის 59 უბანთან. ქართული ოცნების და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. დაპირისპირება ორგანიზაციის ინფორმაციით მოხდა ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და პოლიციას შორის. გარკვეული დროის შემდეგ კი სიტუაცია განიმუხტა. სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით გამოვლენილია დამკვირვებლების უფლების შეზღუდვის ფაქტებიც, მათ შორის დედოფლის წყაროს საარჩევნო ოლქის 20 საარჩევნო უბანზე დამკვირვებლის ბიულეტენისთვის ფოტოს გადაღების უფლება არ მისცეს. ასეთივე შემთხვევა მოხდა რუსთავის საარჩევნო ოლქის 65 საარჩევნო უბანზეც. გარდა ამისა, სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლები ყურადღებას ამახვილებენ პროცედურულ დარღვევებზე, მათ შორის ხარვეზებზე შემაჯამებელი ოქმების შედგენის დროს. ბიულეტენებთან დაკავშირებული ხარვეზები დაფიქსირდა ვაკის საარჩევნო ოლქის 76 საარჩევნო უბანზე. ხმის დათვლისას გამოვლინდა 20 ბიულეტენი, რომელსაც 65 უბნის ნომერი ეწერა. ნაძალადევის საარჩევნო ოლქის 59 უბანზე კი ბიულეტენი, რომელშიც გადახაზული იყო კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი, მის სასარგებლოდ ჩათვალეს. დღეს შემაჯამებელ წინასწარ შემაჯამებელ ბრიფინგს გამართავენ საერთაშორისო დამკვირვებლები, რომლებიც საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს აკვირდებოდნენ, წინასწარ მოხსენებას ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლებების ოფისი წარმოადგენს. კიევმა საზღვაო სამართლის საკითხებში გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალს მიმართა რუსი მესაზღვრეების მიერ უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის გემების დატყვევების გამო. უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს საზღვაო სამართლის შესახებ გაეროს კონვენციის დარღვევაში შავ და აზოვის ზღვებსა და ქერჩის სრუტეში. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ რუსეთი განაგრძობს დისკრიმინაციული დევნის პრაქტიკას იმ უკრაინული და უცხოური გემების მიმართ, რომლებიც უკრაინის პორტებში შესვლას გეგმავენ სწორედ ქერჩის სრუტის გავლით. 25 ნოემბერს რუსმა მესაზღვრეებმა ცეცხლი გაუხსნეს და დაატყვევეს უკრაინის სამხედრო საზღვაო ფლოტის 3 გემი, რომელზეც 23 მეზღვაური იმყოფებოდა. ორ მათგანს ანექსირებული ყირიმის სასამართლომ შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს. გეტყვით, რომ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დაპირებისამებრ გამოაქვეყნა არჩევნების მეორე დღეს ხმების პარალელური დათვლის შედეგები. 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურს საქართველოს ტერიტორიაზე ყველა ოლქში აკვირდებოდა სამართლიანი არჩევნების სადამკვირვებლო მისია და გეტყვით გადავალ პირდაპირ შედეგებზე. ასეთი არის შედეგი: სალომე ზურაბიშვილი 49.1%, გრიგოლ ვაშაძე 40.9%, ცდომილების ხარისხი არის 0.8%, ორივე კანდიდატის მონაცემის გასწრივ, და შესაბამისად სალომე ზურაბიშვილის მინიმალური შედეგი პარალელური დათვლის მიხედვით არის 38.3%, გრიგოლ ვაშაძის მინიმალური 40.1%, ზურაბიშვილის მაქსიმალური შედეგი 59.9 და გრიგოლ ვაშაძის 41.7%. ახლოს არის ძალიან პარალელური დათვლის ეს შედეგები. ამ დროისთვის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ, ესე ვთქვათ, შედეგებთან, წინასწარ შედეგებთან 99.92% არის მონაცემების უბნებიდან მიღებული მონაცემებისა დათვლილი. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, გრიგოლ ვაშაძის შედეგი არის 40.46%, სალომე ზურაბიშვილისა 59.94%. ეს არის ცესკოს მონაცემები 3705 უბნიდან. მონაცემები დათვლილია 3691 უბანში, უბანს პლუს 11, ასე არის მინიშნებული ცესკოს შესაბამის საიტზე, სადაც რომლის მისამართი გახლავთ results.cec.gov.gh და აქ ქვეყნდება, ასე ვთქვათ, შემოსვლის და კვალობაზე მონაცემების ინფორმაცია არჩევნების შედეგებზე. საინტერესო არის საკითხი ამრჩევლების აქტიურობისა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში და იმავე ცესკოს ინფორმაციით გუშინ 20 საათისთვის, რაც დაიხურა უბნები, ასეთი იყო აქტიურობის შესახებ მონაცემი. ლაპარაკია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ უბნებზე. ამრჩევლთა საერთო რაოდენობის 56.23% მიიღო მონაწილეობა გუშინ საარჩევნო პროცესში. ყველაზე მაღალი აქტივობა დაფიქსირდა ქედაში, 72.72% იყო იქ აქტივობა, რაც დღის განმავლობაშიც აღინიშნა სხვათა შორის, ვიდრე საბოლოო შედეგი იქნებოდა. ყველაზე დაბალი აქტივობა იყო წალკაში, 43.12%. თბილისს რაც შეეხება, ამრჩევლთა აქტივობამ შეადგინა 55.9%, რაც შეეხება შედარებას პირველ ტურთან, ამჩელთა აქტივობა პირველ ტურში იყო 46.74%, თითქმის 10%-ით ნაკლები იყო მთლიანად ზოგადი მონაცემი აქტივობისა პირველ ტურში, ვიდრე მეორე ტურში. ეს ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ უბნე პირველივე მონაცემებიდან აქტივობის შესახებ, შუა დღისას გამოქვეყნდა პირველი მონაცემები, უკვე ცხადი იყო და სულ იზრდებოდა ეს სხვაობა პირველ და მეორე ტურში ამრჩეულთა მონაწილეობისა, ამრჩეულთა აქტივობისა ამ მონაცემებს შორის. შეგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ სამართლიანმა არჩევნებმა გამოაქვეყნა პარალელური ხმების პარალელური დათვლის შედეგები. ეს არ ეფუძნება გამოკითხვას ამომრჩევლების, როგორც მაგალითად ეგზიტ პოლები, არამედ სწორედაც პარალელურად ხმის დათვლას ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ უბნებზე, სადაც იმყოფებიან, ესე ვთქვათ, აკვირდებიან ხმების დათვლის პროცესს და აი ამ დათვლის შედეგად. ზუსტად ახლა ეს მეთოდს ვერ ჩამოვაყალიბებ, მაგრამ ეს სწორედ ხმების დათვლას უკავშირდება. აქვეყნებენ მონაცემებს და ეს არის ერთ-ერთი ასევე მექანიზმი და ბერკეტი ეგზიტ პოლების გარდა, და ესეთი უფრო, როგორც თქვა, უფრო ესეთი ზუსტი მექანიზმი იმისთვის, რომ არ მოხდეს არჩევნების შედეგების გაყალბება ყოველ ჯერზე, როცა კი ამას აკეთებდა სამართლიანი არჩევნები. ეს იყო ამის მიზანი და საკმაოდ ახლოს არის იმ შედეგებთან, რომელსაც აქვეყნებს ცესკო, წინასწარ შედეგებს გულისხმობ საპრეზიდენტო არჩევნებისა. გარდა ამისა, სამართლიანი არჩევნები წერს, რომ ხმის დათვლის პროცესი უმეტესწილად საარჩევნო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა, რიგ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა შემაჯამებელი ოქმის შედგენასთან დაკავშირებულ და სხვა პროცედურულ დარღვევებს უბნების დახურვის შემდეგ მარნეულის და ლაგოდეხის ოლქებში დაფიქსირდა ძალადობრივი ინციდენტები. სამართლიანმა არჩევნებმა საუბნო კომისიებში წარადგინა 53 საჩივარი, საოლქო კომისიებში კი 76 საჩივარი. ასევე სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ბიულეტენების პროცენტულმა მაჩვენებელმა ქვეყნის მასშტაბით 3% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი სტატისტიკურად პირველი ტურის მონაცემის მსგავსია, სადაც 3.2% ბიულეტენების ჩაითვალა ბათილად. თბილისის მასშტაბით, აღნიშნავს ისფედი, ბათილად ცნობილი ბიულეტენების პროცენტული მაჩვენებელი არის 4.5%, რაც მეტია პირველი ტურის მაჩვენებელთან შედარებით. მაშინ თბილისში 4.1% ბიულეტენებისა ჩაითვალა ბათილად. აი ხა მსმენელმა რომ დარეკა, ბოლო მსმენელი რომელიც იყო და მან თქვა, თუ არ ვცდები, ბოლო მსმენელმა აღნიშნა, რომ ორივე გადავხაზე, რადგან არც ერთ კანდიდატს არ უჭერდა მხარს, რაც იყო მისი უფლება. ასევე მრჩევალს ჰქონდა ამის უფლება, რომ გადაეხაზა ორივე კანდიდატი, თუ კი მათ შორის არჩევანს ვერ აკეთებდა, ასევე არ შემოეხაზა არც ერთი და ასე შემდეგ. ესეც ითვლება მონაწილეობად არჩევნებში, თუმცა სწორედ ასეთი ბიულეტენებიც ითვლება ბათილად. და როგორც წინასწარ ვთქვათ ჩვენთან ინტერვიუებში, ზოგიერთ ჩვენი სტუმარი აღნიშნავდა, ასეთი გადაწყვეტილება მაინც უფრო, ესე ვთქვათ, ხელისუფლების სასარგებლო არისო, არ ვიცი ესე ვთქვათ რა მექანიზმით, თუმცა ასეთად თავად ამომრჩეველი, როცა ამ გადაწყვეტილებას იღებს, ეს არ ნიშნავს, რომ ის ვთქვათ ხელისუფლების ან სახელისუფლებო კანდიდატის ხარდამჭერია, მაგრამ რაც ნაკლები იქნება, ასე ვთქვათ, ბათილი ბიულეტენები სიზუსტისთვის, თუ არ ვიცი, უფრო გამოკვეთილი პოზიციისთვის უმჯობესია. თუმცა ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა, როგორც ხედავთ, ამ შემთხვევაში ქვეყნის მასშტაბით თუ ავიღებთ, შემცირებულია 2.1%. ასევე ბათილად ითვლება ბიულეტენი, როდესაც გაუგებარია, გაურკვეველია, ვთქვათ, კომისიის წევრები დათვლისას, ხმების დათვლისას ვერ არკვევენ არჩევანს, რა არჩევანი გააკეთა ამ მრჩეველმა. Და ასევე როგორც უკვე მოგახსენეთ, ის ბიულეტენები, სადაც ორივე კანდიდატი არის გადახაზული. ინფორმაცია საარჩევნო დარღვევების შესახებ კიდევ გავრცელდება დღის განმავლობაში და მომდევნო დღეებშიც და ჩვენ ამ ინფორმაციას მოგაწვდით მუდმივად, იმის და მიუხედავად ეთერში ვართ თუ არა, შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ჩვენს მასალებს, ტექსტურს, აუდიო, ვიდეო და ასევე ფოტო მასალებს ჩვენს საიტებზე radiotavisupleba.ge არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და სოციალურ ქსელებში ასევე შეგიძლიათ მოგწებნოთ რადიო თავისუფლება აკრიფეთ. და მაგრძელებ გადაცემას დილის საუბრები და მინდა შემოგთავაზოთ ჩანაწერი ფრაგმენტი გუშინდელი საღამოს გადაცემიდან, ფრაგმენტი სადაც მე და ნიკო ნერგაძე ვუძღვებოდით ამ გადაცემას წუხელ, სადაც ჩვენ ვესაუბრებით საიეს თავმჯდომარე სულხან სალაძეს.
ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, აქტიურ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას წარმოადგენთ ახლა ჩვენს ეთერში. გისმენდით დღის განმავლობაში, ლაპარაკობდით დარღვევებზე. რამდენად სერიოზულია ეს დარღვევები თვალსაზრისით, რამდენად შეიძლება ამან იქონიოს გავლენა შედეგებზე არჩევნების? ეს აინტერესებს ხოლმე მაინც საზოგადოების დიდ ნაწილს.
მადლობა მოწვევისთვის, მე სამები ჩვენს მაყურებელს მენელს. აჩეხება თქვენს კითხვას იმის გათვალისწინებით, რომ არჩევნების დღე ჯერ არ დასრულებულა, ახლა მიდის მის დათვლა, ალბათ უფრო უკვე
ზოგანაც დახურულა უბნები.
არ მიყვის, იმიტომ რომ ეს უცხოეთის მიღმართ დღის მოგესმენებათ დილის 8 საათზე იწყება ხმის მიცემის პროცედურა და მაგალითად ახალქალაქში ჩვენ მქონდა ერთ-ერთი უბანი, სადაც დილის 7 საათსა და 50 წუთზე ძლივ შეიკრიბა კომისიის შემადგენლობის ის რაოდენობა, რომ უბანი გახსნილიყო საერთოდ და 10 წუთში მოახდინეს სასწაული წელი სხვა ყველაფერი თავიდან ბოლომდე. ეს იქით იყოს ახლა უკვე ჩავლილი ამბავია, მაგრამ იმის თქვა მინდა, რომ თლიანობაში თუ დღის შეჯამებაზე ვილაპარაკებთ, უნდა ვილაპარაკოთ ალბათ უკვე ხვალიდან, ოდესაც ხმებიც დაიქლება, ჩვენი დამკვირვებლები ახლაც უბნებზე იმყოფებიან და ამ პროცესს ადევნებენ აქტიურად თვალს. თუმცა თუ ერთი შეხედვით წარმოვიდგენთ, რა თქმა უნდა უმეტესწილად მშვიდობიან გარემოში ჩაიარა არჩევნებმა, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთ დარღვევა იყო, რომელზეც მაგალითად ჩვენ არ გვსაუბრია პირველი ტურის განმავლობაში და რაც შემაშფოთებელია, ეს მზარდი, ეს რაღაც აგრესიული კამპანიის ფონზე მეორე ტურის წინ, რომელიც კიდევ უფრო გაიზარდა, პრინციპში ეს ნახეთ ჩვენ არჩევნების დღესაც უკვე ხმის მიცემის დროს, როდესაც ისეთ ტიპის დარღვევებს ხედავდით, რომელიც შეიძლება სიმპტომატური გახდეს საქართველოსთვის. მაგალითად გუშინ ჩვენ გურჯაანიდან დაგვიკავშირდა ადამიანი და გვაცნობა, რომ ავალდებულებდნენ ამ მრჩევლებს, რომ ოდესაც ისინი საარჩევნო უბანზე მივიდოდნენ და შემოხაზავდნენ მათთვის სასურველ კანდიდატს, ბიულეტენი უნდა გამოდინოთ ღია ფორმით და ჩვენ სასწრაფოდ ხოლმე ჩვენს დამკვირვებლებს, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექციათ. და როგორც აღმოჩნდა, ყველაზე მეტი ასეთ შემთხვევას კახეთის რეგიონში ჰქონდა, თუმცა ეს არ არის მხოლოდ კახეთის დამახასიათებელი, იგივე შემთხვევები იყო ახალქალაქში, ზუგდიდში, წალენჯიხაში. მარტივად რა ვთქვათ, ეს რაღაცა თქვა ტრენდი იყო, თუ აქამდე კოორდინატორის როლი და ფუნქცია იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ეს რაღაც სიმბიოზი შეიქმნა, კოორდინატორს მოყავს, მაგრამ კოორდინატორმა რომ ვერ გაამართლა პირველ ტურში და კოორდინატორის მოყვანილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დროს, ნამდვილეში მისცა თუ არა ხმა, ალბათ ბოლომდე ეს მაინც არისო რაღაც ერთიანი სქემის ნაწილი, ახლა დაამატეს ღია ბიულეტენით გამოსვლა და ამ ბიულეტენს შემდგომში ხელუყურებდა და ხედავდა ან კომისიის წევრი
ან ცელებული იყო. ესე რაღაც კონკრეტული
ეს არის
ხო? ცხადია, არჩევნები შედგება რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპისგან, მათ შორის ერთ-ერთი არის ფარულობა.
ხო, ეს ჩემი უფლებაა, მაგრამ იქნებ მინდა საზეიმოდ
გავა. ჩვენ ხომიც ამას არაკეთებენ ადამიანები საკუთარი ნებასურვილით, ამას თხოვდნენ იმ ადამიანებს, ვისთანაც მიმართებაში მათ შეჭვი ჰქონდათ. ისინი მისცემდნენ თუ არ მისცემდნენ კონკრეტულ სასურველ კანდიდატს. არ აქვს მნიშვნელობა ვისაც სარგებლოდ ხდებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღება, ფაქტია რომ ასთირამ არის დაუშვებელი და ჩვენ ბევრ შემთხვევაში ჰქონდა რეაქცია.
ბევრი რამდენად უბრალოდ ვიდეოებს ნახე ამის მაგრამ თქო ათეულობით, ასეულობით, აი ტენდენცია
ჩვენს თუ გაჩნია როგორ შევხედავთ მთლიანად დინამიკას, ფაქტად რამდენი დამკვირვებელი გვყავდა ჩვენ და რამდენი დავაფიქსირეთ ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ 10-ზე მეტი ასეთ შემთხვევა გვაქვს დაფიქსირებული. მინდა გითხრათ რომ ჩვენ დამკვირვებლები გადაადგილდებოდნენ პერიოდულად ერთი უბნიდან მეორე უბანზე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გადაადგილდები და ასეთ დროსაც კი აღმოაჩენთ ამ ტიპის ფაქტს, იოლი წარმოსადგენია აქტიურ დამკვირვებლის არ ყოფნის პირობებში ამდენად მასიური სახე შეიძლება ქონდეს ამ ტიპის
შემთხვევაში. ხო, ვიდრე დიდ ქალაქში.
კი, რეგიონებში ეს უფრო დემონსტრირება ამის ხდებოდა კახეთში ყველაზე ხშირად, გურჯაანი ახმეტ ამაკეთად გამორჩეული იყო ამ ნაწილში და პირველი ინფორმაცია ჯერ კიდევ გურჯაანის წოდ გურჯაანიდან ქონდა ჩვენ რომ ასე გამიგებლებოდა. ასევე იყო ახალქალაქი, იყო გარდაბანი, იყო ჩალენჯიხა და იყო ზუგდიდის შემთხვევა. ამიტომაც ეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული რაღაც ახალი ეტაპი იყო, რამაც ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია. თუმცა პირველი ტურის შემდეგ, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით, უშუალოდ შემდგომაც მის მიცემის დასრულების შემდეგ და რაც შედეგებიც გამოცხადდა, დღეს უკვე ცნობილი იყო, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ საჭირო იყო ერთგვარი რაღაც სტრატეგიის შეცვლა, სად ვაკვირდებოდით და რამდენი ადამიანით. ამიტომ თბილისში მოუხსენით დამკვირვებლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, კარგი ისეთი გამოცდილი დამკვირვებლები, ვინც ყავს ჩვენთან ახლოს და წავდავშვით ახალქალაქში, გარდაბანში, ასევე წავინდივრაში და ამის ცნობილი ყურადღების მოწმობების საქმე და დღეს უკვე შეიძლება გარკვეული ეჭვებზე უფრო აქტიურად საუბარი. გეტყვით ახლავე. მე მინდა გითხრათ ჯერ რა შედეგი მოიტანა ამან. ჩვენი მნიშვნელოვანი დარღვევების, ანუ დიდი ნაწილი სწორედ მოდის იმ ოლქებზე, სადაც უფრო აქტიურად ჩვენს მაგათ გარდაბანი, მარნეული და იგივე ახალქალაქი თუნდაც. ეხლა რა შეეხება ამ პირადობის მოწმობების თემას. თქვენ მოგეხსენებათ დღის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით მარნეულის 59 უბანთან დაკავშირებით და ვთქვით რომ ამ უბანზე არათუ დარღვევები იყო, საერთოდ უნდა შეჩერდეს კენჭი და მოხდეს ბათილად ცნობა. ხო, მაგრამ ცესკომაც გამოეხმაურა და თქვა რომ ის შეისწავლის ამ საკითხს აუცილებლად, რადგანაც ჩვენ ისეთ ტიპის დარღვევებს საუბრობთ, რომელიც არსებით გავლენას მოახდენ და იმ უბანზე შედეგებს. ეხლა თუ ეგზიტ პოლებს აიღებთ ხელობაში, ეს არ მოახდენს თმიან შედეგებს, ეს ხადია გავლენას, მაგრამ თავისთავად ერთ უბანზეც კი ასეთი ფაქტების დაფიქსირება არის ძალიან საშიში. ჩვენ კარგად ვიცით რა არის მარნეული და რა გამოცდილება აქვს და რა როლი აქვს მარნეულს ქართულ არჩევნებში საერთოდ. ეს ჯექტივ შეურნადის დროიდან მოყოლებული ცნობილი ამბავია. რატომ იყო ეს ჩვენთვის საინტერესო? ანუ ჩვენ ფაქტებით გვაქვს დადასტურებული, როდესაც ერთ და იგივე პიროვნება დღის განმავლობაში ორჯერ აძლევს ერთ და იგივე უბანზე ხმას და თანაც ისე რომ სახელი და გვარი რომელსაც ის ამბობს საერთოდ არ იძებნება არც პირველი და არც მეორე ტურის სიაში. მაშინ რაშია საქმე? ორი შემთხვევა, ან ამ ადამიანს აქვს რაღაც ტიპის პირადობის მოწმობა, არ ვიცით ეს არის გაყალბებული, არ ვიცით ეს არის სხვა პირადობის მოწმობა, თუნდაც ობიექტურად კანონიერი პირადობის მოწმობა, რომელიც მის სახელზე, მაგრამ მისი სახელი არის სხვა და არა ის, რაც მან დაასახელა, მაგრამ ასეც რომ იყოს ერთი ადამიანი, მხოლოდ ერთხელ მისცემს ხმას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით. თუ 59 უბანზე მიდის ადამიანი და 11 საათსა და 23 წუთში აძლევს ხმას, იგივე ადამიანი იმავე უბანს 14 საათსა და 8 წუთში ვერცერ შემთხვევაში ვერ მისცემს ხმას, არათუ იმავე უბანზე, ვერცერ სხვა უბანზე ვერ მისცემს. მაშინ სად არის აქ უხეშად თქვა ზაღლის თავი დამარხული? ერთის ან ადამიანს აქვს ორი პირადობის მოწმობა, ან ერთი პირადობის მოწმობით ერთხელ მიდის და თავის და სახელი და გვაცა წერია იქაცეს ხელს და მეორე ცხნის გრაფაში აწერს ის ასევე ხელს, რომელიც არ უნდა იყოს არც ერთი არ არის შეგავათ ხელისუფლებისათვის თავისთავად, ვინედან თუ კი ასრამე ფიქსირდება რომ ცხნის გრაფაში მოაწერა ხელი, ეს ქვენიშნავს რომ კომისიის წევრების პრობლემა არის. თუ ადამიანს აქვს ორი სხვადასხვა პირადობის მოწმობა, ეს საერთოდ სწორედ იმ სიმღერის გაგრძელება არის, უხეშად რომ ვთქვა, რადგან ჩვენ საუბრობდით არჩევნების წინ წინადღეებში რომ შესაძლოა ყოფილიყო გაყალბებული პირადობის მოწმობები. აქ ამის დადგენა შეუძლია მხოლოდ საგამოძიებო ორგანოებს დღეს და მათ უნდა უთხრან საზოგადოებას, რასთან მქონდა ადგილი. უბრალოდ შეცდომა იყო, ადამიანი ორჯერ შევიდა ამ უბანზე და არა უბრალოდ შევიდა, ორივე ფოტოს ჩანს რომ ის ხმას აძლევს, კონვერტს აგდებს.
როგორ გამოავლინეთ ეს ერთი ადამიანი?
პირველ შემთხვევაში ეს ფოტო გადავიღეთ, მის იქცევა საკმაოდ საეჭვო იყო, როგორც ჩემმა დამკვირვებელმა თქვა და სრულიად შემთხვევით მოხდა ფოტოს გადაღება, მაგრამ რადგან ფოტო გადაღებული იყო, ეს ალბათ დაამახსოვრდა კიდევაც და არც დიდი დრო იყო, დაახლოებით 2 საათი იყო შუალედით მეორედ შედის უბანზე ეს ადამიანი უკვე და მეორედაც როდესაც დაინახა ჩაცმულობაც ტანსაცმელიც კი იგივე აცვია და ძალიან იოლი შედარებელია ერთმანეთთან. მაგრამ ეს არის 59 უბანზე ერთადერთი პრობლემა, ჩვენ ვნახეთ ადამიანი რომელმაც მეორედ სადახმის მიცემა და მეორედ ხმის მიცემის მცდელობის დროს როდესაც დაინტერესდით ვინ იყო, აღმოჩნდა რომ ეს არათ 59 უბნის ამომრჩეველი იყო, მარნეულ შემოთ იყო 42 უბნის ამომრჩეველი. ანუ თეორიულად შეიძლება და ადამიანს ხმა მიეცა კანონირად 52 უბანზე და შემდგომში წასულიყო 59 უბანზეც. თუ ჩვენ ვამბობთ პერიოდულად დროის გაკვლ მონაკვეთში უბნებზე გადაადგილების დროს დაფიქსირებულ ასეთ შემთხვევებზე იული წარმოსადგენია როგორც უკვე აღნიშნეს სხვა დროს, როცა იქ არის ყოფა თქვა საიას ან საერთაშორისო გამჭვირვალობის ან სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებელი, რასთან შეიძლება ქონოდა ჩვენ ადგილი მითმოდეს მანრე მარნეულის ან გარდაბნის რაღაც სპეციფიკის და კონტექსტის გათვალისწინებით.
ვიდრე გაირკვევა მიზეზი, მაგალითად და იქნება ეს საკითხი შესწავლილი, გამოძიებული, შემიძლია ესეც დავსაკითხო, თუ კი იქნება გამოძიებული, მე მგონი რომ დაწებულია, ხო?
ჩვენ საჯარო განცხადება როდესაც გამოვახვნეთ მიმართეთ პროკურატურას, თუმცა ამ იმართვის გარშ, რადგან ეს ინფორმაცია შეთანხმების ნიშნებს უკვე ვალდებულება არსებობს, რომ დაიწყოს გამოძიება. ცხადია, ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე, მათ ნამდვილად სურთ თუ არა გამოძიება.
რა ესე ვთქვათ, რა პასუხისგებლობა ეკისრება თავად მოქალაქეს, ვინც მონაწილეობს სავარაუდოდ ასეთ სქემაში? ასეთში როგორ გაურკვეველია ჯერ, მაგრამ რაღაცნაირ სქემას
შეიძლება ამ მოქალაქეს საერთოდ თქვას, რომ მან არ იცოდა, რომ მხოლოდ ერთხელ შეიძლება და რომ მიეცა.
ერთის ერთია, ეს არის
ხო? არა, ერთი რო არის ესეთის, მაგრამ რომ ერთხელ შეიძლება ხმის მიცემა მხოლოდ თუნდაც ეს. მოქალაქეს მეტად მე მაინტერესებს საარჩევნო კომისია როგორ მოკვდა, როგორ შევიდა ორჯერ, ანუ მარკირება გავლილი ადამიანი როგორ აღმოჩნდა. ანალოგიურად ჩვენ ქონდა შემთხვევა, როდესაც 5 ადამიანი ცდილობდა მარკირება გავლილი მეორედ შესულიყო ამ უბანზე და ესეც პრობლემა, თუ 5 მცდელობა იყო შეიძლება და ეს წელობა აღიკვეთა, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ თუსად ამ დროს დაემთხვა ჩვენი ყოფნა და ამ პროცესზეგად აღიკვეთა, თუმცა შესაძლებელია ჩაოლებრივად არც კი შეუმოწმებიათ მარკირება და ისე მოხდა ეს ადამიანი ან შეამოწეს, მაგრამ იცეს უფლება რომ შესულიყო. ცხადი, ამისი განზოგადება და მთლიანად ეხლა ყველა უბანს გატანა არ იქნება, სწორედ არც ვაპირებ ამას, მაგრამ ფაქტია რომ ასეთ შემთხვევებს ქონდა ადგილი, როცა ჩვენ შევცვალეთ სტრატეგია დაკვირვების და ამ ტიპის ოლქებზე მიმართეთ უფრო მეტი ყურადღება, ამან კიდევაც გვაჩვენა ეხლა ბოლო 8 საათი როცა სრულდებოდა, ქონდა შემთხვევა რომ ახალქალაქის ერთ-ერთ უბანზე ერთ-ერთი უბნის თავმჯდომარე მოადგილე და მდივანი საუბრობდნენ, ისინი ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ იყვნენ და მიმართეთ შინაგსაქმთა სამინისტროს, რომ ძროული რეაგირება მოახდინა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ სამინისტრო ნამდვილად გამორჩეული იყო დღეს ამ ნაწილში, პრაქტიკულად ყველა კომუნიკაციის ისინი ადეკვატურად და სწრაფად მოქმედებდნენ და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტები, როდესაც ისინი საკმაოდ სწრაფად ახდენენ რეაგირებას ამ ტიპის შემთხვევებზე.
ეს იყო ჩანაწერი ინტერვიუსი სულხან სალაძესთან, საიას თავმჯდომარესთან, რომელიც გუშინ სტუმრობდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, არჩევნების შემდგომ დღის ბოლოს გამართულ გადაცემას, რომელიც Facebook-ში გადაიცა პირდაპირ. მე და ნიკო ნერგაძე ვუძღვებოდით მას. თავად გადაცემის სრული ჩანაწერის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების Facebook-ის საიტზე ვიდეოების განყოფილებაში. არაერთი საინტერესო სტუმარი ყავდა და საინტერესო მსჯელობა იყო, სხვადასხვა პოზიციიდან სხვადასხვა ხედვას მოისმენთ, მათ შორის იმაზე, თუ რა გამოწვევები არის წინ, როგორც პოლიტიკურ გამოწვევებს გულისხმობ საპარლამენტო არჩევნებამდე, პოლიტიკური ძალებისთვის, საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ, რას იძლევა ის სურათი, ის პოლიტიკური სურათი, რაც არის დღეს საქართველოში და ის რესურსი, რაც ჯერჯერობით ჩანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. ზარია მგონი ეთერში კიდევ ერთი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მოგესალმებით რადიო თავისუფლება და საქართველოს სულოცავ, რომ ბოლო-ბოლო დამთავრდა ეს რაღაც ფსიქოზური მდგომარეობა, იყო ნამდვილად ეს მეორე ტური, აი ძალიან ტელევიზორშიც ფაქტიურად აი იმდენად რთული სანახავი იყო, რომ აი ორი დაპირისპირებული მხარე, აი მარჯვნიდან მარცხნიდან ფაქტიურად საუბარიც კი მათი არის მოდა, აი ძალიან ცუდი და სამარცხვინოა ეს რო ხდება, მაგრამ ალბათ მაინც ყოველი რაღაც ჩატარებული არჩევნები რაღაცას მაინც ალბათ დადებით გვიტოვებს და ასე რომ ამაში კარგია რომ ეს მაინც ჩატარდა, ის თავისთავად რომ მეორე ტური დაფიქსირდა და ჩატარდა საქართველოში, ესეც ძალიან კარგია. მე უშუალო რუსთავიდან გაწუხებთ, აი ჩემს უბანზე, რაც ახლა აი გუშინ ყველა არჩევნებზე დავდივარ ზოგადად, აი ვალდებულება თვლი რომ აუცილებლად უნდა მივცე ხმა.
ასევე ვინმე? დიახ.
ხო და აი უბრალოდ რაც სულად მომხდა, ეს იყო რაღაც აი აი მოძველ ბიჭო ელემენტებს უწოდებენ ალბათ, აი რაც აშკარად ადრე არ შემინიშნავს მეამდენი, ანუ ადგილი სადაც ჩვენ საარჩევნო უბნის გვერდზე მეზობლები ვდგებოდით ერთი 5-10 კაცი, აი გუშინ იყო ერთი 10-15 კაცი, სულ რაღაც უცხო ტიპები რაღაც ეს დიგიტალურ შავებში
გასაკეთებდნენ ან აშავებდნენ.
აი, აი უბრალოდ იდგნენ და აი მეორე უბანთანაც მოხდი სხვა შორის და აი იქანაც იქაც ნახე რომ აი მოვიდნენ ერთბაშა 10-12 კაცი და აი ცოტა ისეთი აგრესიული იმით იყო თქვა აი სიტყვა ნაცები ახსენეს ოღონდ აგრესიულად აი აშკარად რაც ადრე არ შემინიშნავს რა. აი ეს ცუდა უბრალოდ თუ ეს ანუ
დაძაბულობის ფონზე ლაპარაკობს
ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იყო ეგ ძალიან ცუდია იმიტომ რომ თავრობა ნებისმიერი ხალხის წინაშე უნდა იყოს ვალდებული და არა ნუ ასეთი ელემენტების მიმართ რა. და მადლობა
დიდი მადლობა დიდი მადლობა თქვენ რომ შეგვეხმიანეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი ასე ვთქვათ შთაბეჭდილება ის თუ როგორ დაინახეთ ეს პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს. მართლაც რა თქმა უნდა ყველა ასეთ ეტაპს პოლიტიკური ცხოვრებისა ქვეყნის აქვს თავისი პლუს მინუსები და ასევე რა თქმა უნდა ამარჩევნებსაც და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ამბავი და სიახლე იყო ის რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ბოლო არჩევნები იყო პირდაპირ წესით პრეზიდენტისა საპრეზიდენტო არჩევნებში დაფიქსირდა ასე ვთქვათ საჭირო გახდა მეორე ტური თავისთავად მიუთითებს სრულებაზე საზოგადოების მთლიანად მათ შორის გრძელდება დღე გრძელდება ცხოვრება გრძელდება ამბები და ჩვენ მიუყვებით ყველაფერ ამას. გეტყვით ერთს კიდევ რომ დღეს ოპოზიცია გაერთიანებული ოპოზიცია აპირებს ამორჩევლებთან შეხვედრას დღეს 18 საათზე ფილარმონიაში და ამის შემდეგ გადაწყდება თუ რა გეგმები ექნებათ მათ, როგორი მოქმედებენ. საარჩევნო შედეგები არჩევნებისა მეორე ტურის წინასწარი თითქმის უკვე ცნობილია, უმრავლესობა ხმების დათვლილი და მოგახსენეთ კიდეც შედეგები არა ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გემში მშვიდობებით ხვალამდე მე გემში მშვიდობებით ხვალამდე